สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการต้มคุยจับชายรายการที่จะนำเรื่องราวจับชายที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้มาคุยมาปรุงแต่งให้ได้อรรถรสและเต็มอิ่มไปกับเรื่องราวจับชายที่เรานำมาเล่านะครับผมเราจะเสิร์ฟความจับชายแบบนี้ทุกสัปดาห์ทาง YouTube Channel เรือเทนนี่ Spotify และ Apple Podcast นะครับผมและผมเรือเทนนี่ดำเนินรายการครับผมก็ประเด็นในวันนี้ขอออกตัวก่อนเลยว่าน่าจะพูดได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่เพราะว่าประเด็นที่จะพูดต่อไปนี้เป็นประเด็นที่ผมไม่ค่อยเข้าถึงเท่าไหร่นั่นก็คือเรื่องของ LGBTQ นั่นเองวันนี้เราจะมาพ
ู
ด
wow.
เราจะมาพูดกันเพราะว่าช่วงนี้เราก็ไม่ใช่ช่วงนี้ดิช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเออมีการรณรงค์เรื่องแบบเขาเรียกอะไร
สมรสเท่าเทียมใช่ไหม
ใช่ใช่ก็ไหนๆก็แบบมาไอ LGBTQ เนี่ยก็เริ่มแบบได้รับการยอมรับในหลายๆด้านแล้วเนาะก็เลยแบบเออเรามาพูดกันสักหน่อยดีกว่าว่าแบบเออจากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอะกลุ่มคนพวกเนี้ยผ่านอะไรมาบ้างแล้วมีแบบกฎหมายอะไรที่แบบคอยซัพพอร์ตกลุ่มคนพวกนี้อะไรบ้างก็จะมาพูดกันนะครับผมก็วันนี้อยู่กับแก๊งจับชายเหมือนเดิม3คนนะครับผมคุณคิดคุณออมแล้วก็คุณอินครับผมสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีจ้า
ฮะก็ก่อนอื่นก็ขออธิบายคำจำกัดความของคำว่า LGBTQ ว่าแต่ละคำเนี่ยมันย่อมาจากอะไรก่อนเนาะก็อย่างตัว L ก็คือเลสเบี้ยนก็อย่างที่เรารู้หญิงรักหญิง G ก็คือเกย์ชายรักชายB เป็นbisexual ก็คือได้ทั้งผู้หญิงได้ทั้งผู้ชายตัว T จะเป็น transgender ก็คือคนข้ามเพศถ้าให้พูดแบบหยาบๆก็คือพวกทอมหรือกระเทยนะฮะแล้วก็สุดท้าย Q นี่ก็คือ queer ถ้าผมอ่านผ
ิ
ด
queer
ใช่ไหมเออขออภัยถ้าอ่านผิดนะฮะก็คือคนที่ยังไม่แน่ใจในเพศแต่รู้ว่าไม่ตรงตามที่สังคมกำหนดนะผมอันนี้ก็เป็นเกณฑ์ความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับคำของ LGBTQ นะฮะอ่ะทีนี้เข้าสู่ประเด็นของเราดีกว่าถามก่อนว่ามีใครจะเปิดเผยตัวเองไหมว่าอยู่ในกลุ่มพวกนี้มีใครอยากเปิดเผยไหมแล้วตามสะดวกแบบ
ไม่ต้องเปิดแล้วมั้งคะนี่แกนโอเพนนิ่งไปตั้งแต่เทปแรก
บอกไกลๆว่าเป็นคอมมูนิตี้นี้เหมือนกันแต่ไม่บอกว่าเป็นตรงไหนดีกว่า
โอเคถามหน่อยว่าก่อนที่กลุ่ม LGBTQ เนี่ยจะได้รับการยอมรับเนี่ยแต่ก่อนเคยแบบโดนบูลลี่หรือเลสิตอะไรที่มันแบบถึงขั้นรุนแรงไหมครับคุณอม
อมก็เลยล่ะคะ
รู้สึกว่าพอคุณชัดเจนมากแล้ว
ตอนเด็กอ่ะอยู่ไม่ว่าจะเป็นระดับประถมหรือมัธยมต้นเราจะโดนแบบเพื่อนผู้ชายในโรงเรียนที่ดูกลางๆอย่างเงี้ยล้อตลอดว่าตุ๊ดอีกระเทยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคือพอมองย้อนกลับไปดูตอนเดียวก็แบบไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเอ้าก็เขาพูดเขาเป็นแบบตุ๊ดกระเทยเอ้าก็รู้อยู่แล้วว่าจะไปเดือดร้อนทำไมวะอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่ามันดูในเชิงที่แบบว่าจริงๆแล้วอ่ะเวลาเขาพูดเสียงดังๆอย่างเงี้ยมันทำให้เรารู้สึกอับอายในที่สาธารณะอะไรประมาณนั้นเหมือนว่าถ้าเขาพูดเรียกเราเดินอยู่อย่างเงี้ยเราเพื่อนเรียกว่าอีตุ๊ดอะไรอย่างเงี้ยทุกคนรอบข้างก็จะหันมามองอะไรประมาณนั้นแล้วทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นจุดสนใจแต่ไม่ใช่จุดสนใจในเชิงโพซิทีฟกับการเป็นเนกาทีฟ
จะกลายเป็นมองเหยียดอะไรประมาณนี้ใช่ไหมเพราะว่าแต่ก่อนเขายังไม่ค่อยยอมรับคนข้ามเพศอะไรแบบนี้เท่าไหร
่ใช่ค่ะแล้วอีกประเด็นหนึ่งคือการที่ถูกรังแกนอกจากการถูกแบบถูกเหยียดด้วยคำพูดแล้วคือการรังแกประมาณว่าในเชิงฟิสิกอลอะค่ะมีการใช้ความรุนแรงมาเตะมาทีบมานู่นมานี่มานั่นเคยครั้งหนึ่งที่แบบว่าเคยโดนรุ่นพี่อ่ะเอาเข็มมาแทง
แทงเลยเหรอ
นั่งใช่แต่แบบจิ้มไม่ได้จิ้มให้เข้าเนื้อนะแต่แบบก็เอามาแทงให้มันเจ็บเจ็บอ่ะใช่แค่สกิปแต่มันก็เจ็บไง
เออ
ก็ต้องแบบเอามึงเจ็บกูเป็นตุ๊ดแต่มึงไม่ต้องแกล้งกูก็ได้ไหมวะอะไรอย่างนี
้อุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอเคโอเคต่อเลย
แต่ว่าความพอโตมาสักพักหนึ่งก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้ถูกบูลลี่จนรู้สึกว่าตัวเองเป็นบุคคลไร้ค่าทางสังคมเพราะว่าเราก็ต้องมีการแบบมีการทำอะไรบางอย่างให้เรารู้สึกว่าเรามีค่ามีจุดยืนในสังคมเขาก็จะไม่กล้าเข้ามาแบบย่างกรายประมาณนั้นเหมือนมีกำแพงของตัวเอง
อืมฮะโอเคแล้วอย่างคุณคิดฮะแต่ก่อนคุณเคยโดนแบบบูลลี่อะไรพวกนี้ไหม
โอ้ยเยอะเลยแหละ
ยังไงลองเล่าได้ไหม
มันโดนทั้งเพื่อนโดนทั้งคนในครอบครัวโดนทั้งครูไปหมดเลยอ่ะ
แรงหนักสุดที่ถึงขั้นไหน
พูดยังไงดีอ่ะมันเป็นสาเหตุที่สุดหนึ่งที่ทำให้เราไม่สนิทกับพี่ชายที่บ้าน
ฮะ
คือโอ้โหไม่ค่อยอยากพูดเรื่องนี้เท่าไหร่อ่ะ
ไม่เป็นไรเอา
น้ำตาคอเลย
เอาเรื่องธรรมดาก่อนก็ได้แบบ
คือมันก็โดนเหมือนออกอ่ะคือ พูดยังไงดีอ่ะเหมือนแบบคือถ้าทางคือเราไม่ใช่คนที่ว่าแบบเราไม่ใช่เป็นผู้ชายที่เป็นผู้ชาย
แบบ
เตะบอลกลางแมนเกเรหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเราจะเป็นคนที่แบบเราสนิทกับผู้หญิงมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วท่าทางเราจะดูแบบแต่จะดูแบบมีความเป็นผู้หญิงนิดนึงแต่ว่าจริงๆเราไม่ได้แบบไม่ได้ผู้หญิงจ๋าขนาดนั้นนะ
uh-huh.
มันเลยโดนเลยค่อนข้างที่จะโดนมาตั้งแต่เด็กๆแล้วคือมันโดนแบบโดนวิชาตัวเองล้อบ้างโดนเพื่อนล้อบ้าง
uh-huh.
โดนแกล้งบ้างโดนนู่นนี่นั่นบ้าง
uh-huh.
คือมันโดนหนักในระดับที่ว่าเรากลายเป็นตัว
ตลก
ตัวไว้แบบตัวไว้ระบายอารมณ์อ่ะ
อ
่
าฮะ
แบบจริงๆอ่ะคือฟิลนั้นเลยเหมือนแบบทำไมต้องที่กูตลอดทำไมแบบจนบางทีเรามีความน้อยใจตัวเองว่าทำไมกูต้องเป็นแบบทำไมกูถึงไม่แข็งแรงกว่าคนอื่นบ้างทำไมกูต้องมาเป็น
ตัวระบาย
ตัวรับอารมณ์ของคนอื่นขนาดเนี้ยแล้วคือเราเคยโดนหนักจนแบบว่าเราไปบอกที่บ้านอ่ะที่บ้านก็ดันบอกมาว่าทำไมไม่สักป้องกันตัวเองล่ะจนแบบสี่ต่อหนึ่งอ่ะจะให้รู้ป้องกันตัวเองยังไงอ่ะแล้วโดนคนเดียวอยู่ในห้องทุกคนร่วมมือกัน
อ
่ะแล้วเป็นช่วงวันปิดเทอมช่วงวันสุดท้ายก่อนจะปิดเทอมให้บอกยังไง
ก็
คือตอนแบบอันนั้นคือตอนประถม
พอมัธยม
อุตส่าห์ตั้งใจสอบตั้งใจอะไรเข้าไปแบบโรงเรียนดีๆนะ
น
ี่หาเจอเหมือนเดิมเป๊ะเลยเจอเหมือนเดิมเป๊ะเลยแบบโดนแก้โดนหลอกแล้วที่ไม่โอเคสุดอะมันเคยมีครั้งหนึ่งคือรู้สึกจะเป็นข้ามแนว
อ่าฮะ
คืออาจารย์ให้เขียนแบบให้เขียนชื่อตัวเองบนกระดาษแล้วกระดาษบนรอบห้องแล้วให้เพื่อนเขียนความรู้สึกเกี่ยวกับ
เพื่อน
เพื่อนคนเนี้ยโอเคเขียนได้แต่แบบบางทีเขียนช่วยคิดถึงใจแล้วที่ไม่โอเคคืออาจารย์พูดหน้าห้อง
อ๋อคือแบบคืออ่านหน้าห้องอะไรเงี้ยเหรอ
เ
ออ
แล้วแต่ละอันมันเป็นอะไรที่แบบ
มันเหมือนแทนใจดำ
มันต้องการขนาดนี้เลยเหรอวะทำไมวะคือถ้ากูเป็นหนีจริงมันผิดขนาดนั้นเลยเหรอทำไมกูแบบถ้ากูเป็นตู้จริงเป็นกระเทยจริงทำไมกูต้องแบบกลายเป็นบุคคลชั้นต่ำของสังคมอย่างเงี้ยทำไมต้องกลายเป็นตัวรองรับอารมณ์ในขนาดนี้เหรออ
ืม
แล้วตัวมาทีเรามีความรู้สึกกลับไปว่าแล้วที่คิดว่ามึงทำตัวกลายขนาดนี้คิดว่ามันเท่มากหรือเปล่า จนแบบว่าพอเราโดนอะไรหนักมากขึ้นอ่ะจนมันเคยมีครั้งหนึ่งอ่ะเราระเบิดใส่เลยฮะโอเคระเบิดครั้งเดียวทุกอย่างจบ ไม่มีใครมาแกล้งอีกเลย
เป็นการระเบิดอารมณ์ที่คิดว่าน่าจะคุ้มค่าอยู่ใช่ไหม
ระเบิดไปแบบบึ้มอ่ะจนทำให้ทุกวันนี้กลายเป็นคนที่ว่าเราจะพยายามไม่โกรธใครอ่ะเพราะว่าถ้าโกรธทีจะแบบจะน่ากลัวจะเดือดเลยอ่ะเพราะว่าจะบอกว่าไอ้อย่างเทปก่อนนู้นอ่ะเทปที่นี่ซาวเวจใส่อ่ะ
อ
ันนั้นน่ะ ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะ
ฮะก็ประมาณนี้แล้วเนาะก็เราก็น่าจะได้ฟังความรู้สึกของคนที่ถูกบูลลี่หรือว่าถูกเลสิตหรือแม้กระทั่งการโดนแบบกลั่นแกล้งว่าเป็นคนที่แบบผิดประหลาดจากสังคมทุนเดิมเพราะว่าอย่างที่เรารู้เนาะว่าสังคมสมัยก่อนอ่ะกลุ่มคนพวกนี้เขายังไม่ได้รับการยอมรับมากเท่าไหร่เขายังมองว่าขนาดทางการแพทย์เขายังมองว่ากลุ่มคนพวกนี้เป็นกลุ่มคนจิตเภทอย่างหนึ่งด้วยซึ่งพอเวลามันแบบได้เลยผ่านไปอย่างเงี้ยกลุ่มคนพวกเนี้ยก็เหมือนเริ่มจะได้รับการยอมรับจากทั่วโลกไม่ว่าจะในรูปแบบของซีรีส์ที่มีให้เห็นเนาะซีรีส์วายพวกเนี้ยหรือแม้แต่เกมก็เริ่มมีส่วนเขาเรียกว่าอะไรเป็นมีอย่างผมยกตัวอย่างเกมหนึ่งก็คือ Mass Effect ก็เราจะสามารถกำหนดได้ไงว่าเราจะเป็นแบบเลสเบี้ยนหรือเป็นเกย์อะไรพวกเนี้ยก็เริ่มมีบทบาทเข้ามาในเกมมากขึ้นนะเนาะทีนี้แต่สิ่งที่มันยังไม่แบบยังไม่รองรับก็คือพวกกฎหมายก็คืออ่ะธรรมดาเป็นธรรมดาที่มนุษย์ทุกคนบนโลกต้องมีสิทธิ์ทางกฎหมายแต่ว่ามันเป็นแบบเขาเรียกอะไรเป็นกฎสามัญชนไงกฎสิทธิพิเศษของกลุ่ม LGBTQ นั้นยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่ทีนี้ถามหน่อยว่าการมีแบบกฎหมายที่รองรับกลุ่ม LGBTQ เนี่ยมันมีความสำคัญอย่างไรเพราะว่าอย่างที่เรารู้ว่าตอนนี้เขาก็กำลังแบบเขาร่างพรบคู่ชีวิตแล้วใช่ไหม
คู่ชีวิตใช
่ทีนี้มันมีความสำคัญยังไงไหมลองอธิบายให้ผมฟังหน่อยเพราะว่าผมอาจจะไม่เข้าไม่ถึงไงเพราะว่าผมไม่ใช่นะฮะ
ขอพูดให้แล้วกันคือเราอยากบอกว่าคือสังคมของเกย์อ่ะวันนี้มันเป็นสังคมที่ว่าคือภาพจำของคนทั่วไปในสังคมมันจะบอกว่าเป็นสังคมที่แบบมองแต่เรื่องเซ็กมองแต่เรื่องผู้ชายมองแต่เรื่องเพศอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วอ่ะพอแต่จริงๆแล้วอ่ะมันมีอะไรมากกว่านั้นคือถ้าเรามองชายหญิงๆเป็นคู่รักคู่หนึ่งเหมือนกับคู่ชายหญิงทั่วไปอ่ะคู่ชายหญิงทั่วไปถ้าแต่งงานกันแล้วอ่ะสมรสกันแล้วอ่ะมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายสมรสที่มาเกี่ยวข้องใช่ป่ะที่แบบว่าดูแลทรัพย์สมรสดูแลเซ็นเอกสารแทนกันได้อะไรอย่างงี้ได้ซึ่งอันนี้มันเป็นจุดที่ทำให้คนผลักดันกันว่าทำไมเราถึงไม่ให้สิทธิ์กับผู้ชายผู้หญิงด้วยทางนี้จริงๆเราเขาก็เป็นเพื่อนมนุษย์เหมือนกัน
แล้วก็รูปแบบความสัมพันธ์ของเขาเหมือนกับเป็นครอบครัวที่เขาก็ใช้ชีวิตเหมือนคนที่เป็นคู่สมรสชายหญิงอยู่แล้วอะแล้วยิ่งแบบเขามีลูกเขามีอะไรมันก็เหมือนกับครอบครัวตามจารีตเดิมหรือเปล่าที่เหมือนกับว่ามีผู้ชายผู้หญิงแต่งงานกันแล้วมีลูกแต่ว่าเหมือนด้วยความบริบทของสังคมที่มันเปลี่ยนไปอะมันมีความหลากหลายตรงนี้เข้ามาเพิ่มขึ้นใช่ไหมมันก็อาจจะมีคู่ที่ไม่ได้แบบจำกัดตามนิยามกฎหมายหรือจารีตเดิมอะแล้วเราก็เลยคิดว่าอ้าวแล้วอันนั้นเขาไม่เรียกเป็นครอบครัวหรอแล้วทำไมเราถึงไม่มองว่าเขาก็เป็นหน่วยหนึ่งในสังคมเหมือนกันอะ
ใช่เพราะว่าเอาจริงมันมีเคสคือตอนคือนี่อ่านตามใน Twitter นะเพราะอาจจะไม่ได้อ่านอะไรมากเท่าไหร่อ่านนี้ไม่ค่อยได้อ่านหนังสืออันนี้ CSK มากกว่าอันนี้ส่วนใหญ่มาจากใน Twitter หรือว่าในสื่อโซเชียลมีเดียทั่วไปอาจจะมีอ่านตามลิงก์ทั่วไปบ้างนิดหน่อยแต่ว่าอาจจะไม่ใช่คนที่ศึกษาเรื่องนี้อย่างถ่องแท้เท่าไหร่ฉะนั้นถ้าพูดอะไรผิดด้วยก็ขออภัยคืออันนี้เห็นในเคสตัวอย่างตาม Twitter หรือว่าตามสื่อนะคือมันมีเคสประมาณว่าเป็นคู่ชายชานี่แหละอยู่ด้วยกันมาแบบหลายปีแล้วที่แกก็มีเคสมันมีกรณีประมาณว่าเหมือนคนหนึ่งอ่ะเกิดอุบัติเหตุแล้วต้องได้รับการรักษาการผ่าตัดด่วนซึ่งประเด็นอยู่ตรงที่ว่าตัวอีกคนหนึ่งอ่ะเขาเซ็นแทนให้ไม่ได้
เพราะ
เขาไม่ใช่คู่สมรสเขาไม่ใช่คู่สมรสทางกฎหมายแล้วเขาไม่ใช่ญาติหรือครอบครัว
ใช
่แล้วประเด็นมันอยู่ตรงนี้ด้วยว่าบางครอบครัวเขาไม่ยอมรับเนี่ยบางทีเขาไม่อยากตัดขาดปล่อยวางแล้วก็ได้หรือบางทีครอบครัวไม่อยู่แล้วสักคนหรือว่าบางทีอยู่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยมันจะมีปัญหาตรงนี้เลยอะว่าเราไม่สามารถหาคนมาเซ็นแทนกันได้อะ
อืม
มันมีประเด็นตรงนี้อยู่แล้วก็เรื่องทรัพย์สินประมาณว่าถ้าเหมือนเคสอย่างเงี้ยเลิกกันตายกันอย่างเงี้ยสินสมรสอะมันต้องตกเป็นของมันไม่สามารถหาเรื่องแบ่งกันได้อะมันกลายว่าตกเป็นของคนหนึ่งแล้วทีนี้ไม่มีประเด็นตรงที่ว่ามันเคยมีเคสประมาณว่าครอบครัวของอีกฝ่ายนะเอาเงินของสมรสอะไปเป็นของตัวเองหมดเลย
อ่าฮะ
คุบไปเลยอะคุบไปเลยอะอีกฝั่งหนึ่งคือไม่ได้เลยเหลือเสียไปเลย 0% เลยอะมันมีประเด็นตรงนี้แบบเยอะพอสมควรคือจริงๆที่เราต้องการกฎสมรสคือเราไม่ได้แค่ต้องการว่าเราไม่แค่ต้องการว่าฉันต้องการไปเทนสมรสแต่ฉันต้องการสิทธิ์กฎหมายที่ฉันควรจะได้ในฐานะผู้สมรสนั่นแหละ
มันทำให้นึกถึงอีกเคสหนึ่งที่เคยเป็นข่าวเมื่อหลายปีแล้วล่ะเรื่องที่แบบอุ้มบุญใช่ไหม
อุ้มบุญใช
่เหมือนมีการสู้คดีกันมาอย่างยาวนานเลยนี่ใช่ไหม
เป็นปีเลยนะเรื่องน
ั้นใช่แต่สุดท้ายก็เหมือนคู่เกย
์ก็ชนะคดี
ชนะ
ก็
เคสเคสอุ้มบุญนี่พูดยากแต่ยังขอพูดไปอยู่แล้วกัน
ใช่เพราะว่ามันเป็นกฎหมายที่มันซับซ้อนมากตรงที่ว่าเฮ้ยปกติตามกฎหมายที่เราคิดกันด้วย common sense ก็คือเด็กที่ออกมาจากท้องแม่คนไหนอะแม่คนนั้นก็จะเป็นแม่ตามกฎหมายของลูกแต่ปรากฏว่าด้วยวิทยาการทางการแพทย์ที่มันเปลี่ยนไปใช่ปะแม่ที่คลอดเด็กออกมาก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดกับเด็กคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเหมือนกับว่าพอเป็นคู่สมรสเพศเดียวกันต้องการจะมีลูกแล้วมันจะมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นเยอะมากว่าอ้าวเด็กที่เกิดออกมาจากท้องคุณแม่คนนี้ก็คือไม่ใช่เป็นแม่เด็กแล้วก็มันจะมีปัญหาเรื่องการรับรองบุตรและการเลี้ยงดูซึ่งมันแบบโหยุ่งยากมากแล้วเรารู้สึกว่ากฎหมายตรงนี้มันยังตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปไม่ทันก็เลยทำให้มันเกิดปัญหาขึ้นมากับทั้งพ่อแม่ที่จะรับเลี้ยงเด็กทั้งตัวเด็กหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เลยแบบเป็นคดีความกันวุ่นวายที่ที่เราเคยเห็นกันมาประมาณเนี้ย
ก็นั่นแหละก็จริงแล้วปัจจุบันเนี้ยไอ้พรบคู่ชีวิตเนี่ยจริงๆก็มีปัญหาเหมือนกันใช่ไหมว่าเพราะว่าพรบคู่ชีวิตเนี่ยมันเหมือนทำแค่แบบเขาเรียกอะไรอ่ะมันเหมือนเป็นแค่ผิวเผินอ่ะมันไม่ได้แบบ
ผิวเผินคือพรบคู่ชีวิตเหมือนสร้างเป็นกฎหมายแยกมาของ LGBT แต่ว่าไม่ได้แก้กฎหมายสมรส
ก็คือเหมือนแค่แบบเขาเรียกอะไรเนื้อหาของมันอะแค่แบบว่าเหมือนเป็นคู่ค้ากันใช่ไหม
Absolutely
อย่างเงี้ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับกฎหมายแพ่งที่มีอยู่เรื่องการแบบทำธุรกรรมหรือแบบจำนำจำนองอะไรพวกเนี้ยมันดูแบบไม่ต่างกันเลยอะก็เลยมันเลยกลายเป็นประเด็นถกเถียงว่าคนกลุ่มเนี่ยเขาไม่อยากได้พรบคู่ชีวิตเขาอยากแก้เรื่องให้แบบแค่สมรสกันได้เท่านั้นก็พอประมาณนี
้
ใช่ไหม
เราเห็นด้วยนะเพราะว่าถ้าเราแก้กฎหมายสมรสให้มันเท่าเทียมกับคู่สมรสชายหญิงอะสิทธิประโยชน์และหน้าที่อื่นๆมันจะตามมาเองอะแล้วเราคิดว่าแบบให้เขาตรงนี้ได้มันก็โอเคมากๆแล้วอะไม่ต้องไปเขียนอะไรเพิ่มหรอกเอาให้มันเท่ากับคู่สมรสชายหญิงปกติก็พอแล้วแล้วว่า
เพราะแบบ
ให้อยากให้แบบอยากให้รัฐอะภาครัฐอะเห็นเขาว่าเขาเป็นคู่สมรสเป็นครอบครัวหนึ่งที่เหมือนกับครอบครัวตามจารีตเดิมอะแล้วว่ามันก็คือการยอมรับการมีอยู่ของคนเหล่านี้แล้วก็เห็นคนเหล่านี้เท่าเทียมกับคนอื่นๆอย่างแท้จริงอ่ะมันก็เท่านั้นแหละ
ฮะก็แต่ยังไงก็ตามก็ถึงแม้ว่าสังคมทั่วโลกอ่ะเขาจะเริ่มยอมรับกลุ่มคนพวกนี้แล้วแต่มันก็ยังมีบางส่วนนะเนาะที่ยังมีความคิดแง่ลบแบบเหมือน
เป็น
เหมือนเป็นรากฝังลึกลงไปเลย
พูดเลยก็อย่างตอนที่มีประเด็นเรื่องสมรสเท่าเทียมของผู้ชีวิตอะโอ้โหฉันเห็นคนที่แบบ โปรประชาธิปไตยทั้งหลายแหล่นั่นแหละมองเรื่องนี้กันมานักต่อนักแล้วแบบโอ้เรื่องประชาเรื่องแบบประชาธิปไตยเรื่องนี้เราพูดแบบโอ้อย่างแบบมีข้อมูลได้มีวิชาการให้พูดเรื่องเพชรปุ๊บโอ้โหอะไรของมึงหลายคนเลยคือต้องพูดอย่างนี้ก่อนคือเหมือนมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างใหม่อ่ะเรื่องความเท่าเทียมทางเพศอ่ะเพราะว่าเหมือนเราอยู่ในสังคมที่แบบความเท่าเทียมทางเพศมันไม่เท่ากันทั้งในกระทั่งชายหญิงมันก็ไม่เท่ากันมันแต่ไหนแต่ไรแล้วอะจนบางทีเรารู้สึกว่าสิ่งนี้มันเป็น normal ไปแล้วจนพอวันนึงเราจะมาเปลี่ยนให้มันคนมันเท่าเทียมกันบางคนมันจะมีความรู้สึกว่าเธอจะให้แบบอย่างแบบฝ่ายซ้ายไทยชายซ้ายไทยบางคนก็จะคิดว่าเฟมินิสต์คือการที่ให้ผู้หญิงมีสิทธิเหนือกว่าผู้ชายซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่เฟมินิสต์หัวใจหลักของเฟมินิสต์คือการทำให้ผู้หญิงมีสิทธิเท่าเทียมกับผู้ชายในเรื่องต่างๆที่แบบเขาโดนกดอยู่แบบเรื่องแบบการยอมรับหน้าที่ในการทำงานการเข้าถึงสถานที่การเข้าถึงสิทธิการอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าเขาโดนกดพอสมควรอะมาถึงทีเนี้ยมันจะต้องมีแล้วมันก็จะมีปัญหาตรงที่ว่ามันจะมีฝ่ายซ้ายไทยชายไทยบางจำพวกก็จะพูดประมาณว่าแบบแล้วเคสกรณีที่ประมาณว่าผัวกลัวเมียหรือว่าเคสที่ต้องผู้ชายต้องผู้หญิงนั่งเนี่ยมันเรียกว่าเฟมินิสต์หรือเปล่าซึ่งอันนั้นไม่ได้เรียกว่าเฟมินิสต์อันนั้นเรียกว่าท็อกซิกแมสคูลาริตี
้
มันคือความเป็นชายที่เป็นผิดต่อทั้งผู้หญิงกับผู้ชายด้วยกันความเป็นชายเป็นผิดถ้าพูดในแง่เรื่องกฎผู้ชายก็อันนั้นแหละเรื่องที่ว่าผู้ชายต้องเป็นสุภาพบุรุษต้องรู้ให้ผู้หญิงนั่นต้องแสดงท่าทีแบบอยู่ภายใต้อำนาจของผู้หญิงอะแบบว่าต้องให้เกียรติผู้หญิงต้องอะไรเงี้ยซึ่งถามว่าเป็นเรื่องปกติไหมที่คนจะให้เราควรให้เกียรติผู้หญิงและเราควรให้เกียรติผู้ชายเราควรให้เกียรติทุกคนอย่างเท่าเทียมกันมันคือสิ่งที่เป็น normal อยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ใช่แบบความว่าเราต้องให้เกียรติจนแบบว่าเรายอมเป็นทาสใครบางคนอ่ะมันไม่ควรเป็นขนาดนั้น
มันคือการมองคนให้เท่าเทียมกัน
ใช่
ว่าเขาคือมนุษย์คนหนึ่งช่วยปฏิบัติกับเขาให้เท่ากับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยโดยที่ไม่ต้องมีใครแบบดูเหนือกว่าใครหรือใครจะต้องเสียสละเพื่อใครแต่มันคือการปฏิบัติแบบเท่ากัน
แต่ก่อนนี่ก็แต่ก่อนก็ไม่ปล่อยใช่ไหมที่แบบไม่ยอมให
้
ผู้หญิง
ที่มีดราม่าไปบ่อยอ่ะ
อืม
เพราะว่ามันเป็นภาพจำในสังคมไปเลยอ่ะแบบผู้ชายต้องรู้ว่าผู้หญิงนะจนบางทีนี่คิดตั้งแต่เด็กๆแล้วว่าเมื่อพึ่งจะมีเก้าอี้ให้ผู้หญิงมันก็เขียนไปเลยสิว่าให้ผู้หญิงนั่งอย่างเดียวอ่ะช่วงนึงอ่ะ
เรามองว่ามันก็ไม่แฟร์หลายๆอย่าง
ที่มัน
เก
ิ
ดขึ้นอ่ะแล้วแบบผู้ชายไม่เหนื่อยหรอ
เดี๋ยวเอาจริงๆนะอีเคสกรณีที่ว่าแบบผู้หญิงถ่ายรูปผู้ชายนั่งแล้วแบบมาดราม่าลงจริงๆคนด่าผู้หญิงด่าเยอะกว่านะ
ใช
่ถ้าไปดูอ่ะ
ใช่คือเหมือนกับว่าอะไรสมัยก่อนอ่ะมันยังมีความคิดว่าผู้หญิงอ่ะเป็นเพศที่อ่อนแอกว่าซึ่งเอาจริงนะผมมองว่าแล้วที่พวกแกเดินขาลากไปช้อปปิ้งเนี่ยแกไม่น่าอ่อนแอแล้วล่ะแกดูแข็งแกร่งกว่าพวกฉันอีก
มันคือสิ่งที่แบบเหมือนสังคมกำหนดไว้ว่าอ๋อผู้ชายน่าจะเป็นแบบนี้ผู้หญิงน่าจะเป็นแบบนี้น่าจะไม่ทำอะไรน่าจะทำอะไรซึ่งเราว่าม
ัน
ก
็
ดูล้าสมัยไปแล้วอะแล้วเหมือนกับกรอบตรงนี้ที่เขาสร้างขึ้นมามันก็ตีแล้วก็แบบกํากับพฤติกรรมของคนในสังคมว่าอ๋อมันน่าจะเป็นแบบนี้
ใช่
แล้วพอคนไหนที่ไม่ได้ประพฤติตามแบบแผนหรือจารีตของสังคมก็จะมองว่าอ๋อเป็นคนที่แบบนอกกลุ่มนอกข้อ
เป็นตัวประหลาด
เป็นตัวประหลาดใช่มันกลายเป็นอย่างนี้ไงไม่ใช่แค่เฉพาะผู้ชายผู้หญิงแต่หลายคนที่แบบ LGBT ทั้งหลายแหละที่เรามองว่าเป็นแบบเพศสภาพใหม่ในสังคมแล้วก็จะเหมือนแบบถูกผลักออกไปเป็นคนชายขอบของสังคมอะเพราะว่าเขาต่างจากคนอื่นหรือเขามีแนวปฏิบัติไม่เหมือนกับคนอื่น
แต่ปัจจุบันก็เหมือนมีการยอมรับเยอะแล้วเนาะ
เรามองว่าก็ยังไม่ได้เยอะขนาดนั้น
ยังไม่ขนาดนั้น
ยังเหมือนกับว่าเขาแค่รับรู้ว่าอ๋อมันมีสิ่งนี้อยู่ในสังคมนะแต่ก็ยังไม่ได้แบบเปิดหรือยอมรับขนาดนั้นอะเหมือนแค่รู้ว่าอ๋อเดี๋ยวนี้มันมีเพศสภาพแบบนี้เกิดขึ้นแล้วนะแต่เขาก็ยังไม่ได้เข้าใจหรือเขาก็ยังไม่ได้แบบทำความเข้าใจหรือเรียนรู้เพศสภาพใหม่ตรงนี้หรือว่าแบบวิถีของสังคมใหม่ๆก็นั่นแหละ
ถ ถึงแม้ว่าจะมีการรณรงค์แล้วก็ตามใช่ไหมเรื่องการเลสิตกลุ่มคนพวกเนี้ย
ก็ยังมีอยู่อาจจะเป็นเพราะว่านอมของสังคมไทยก็ได้ที่ทุกคนพยายามสอนว่าทุกคนจะต้องเหมือนกันนึกออกไหมอ่ะเหมือนเรานึกสภาพตอนที่เราอยู่ในโรงเรียน
อ
่ะเราจะต้องมีกฎระเบียบอันนึงวางไว้ใช่ป่ะแล้วเราจะต้องทำตามกฎใครไม่ทำตามกฎนั้นถือว่าคนนั้นจะต้องถูกลงโทษ
อ
ันนี้ก็อาจจะเป็นผลผลิตจากการศึกษาแบบไทยๆก็ได้ไงซึ่งทำให้เฮ้ยพอเราเจอหรือปะทะกับความหลากหลายตรงเนี้ยเรากลับไม่เข้าใจเราคิดว่าสิ่งนี้มันคือสิ่งที่ผิดเราก็เลยแบบตั้งตัวเองเป็นตำรวจศีลธรรมแล้วก็คอยแบบตรวจตาประมาณนั้นน่ะแต่เราไม่ได้เรียนรู้ถึงการอยู่ร่วมกับความหลากหลายอย่างแท้จริงอ่ะก็เลยกลายเป็นอย่างเงี้ยก็คงเป็นไปอีกสักพักนึงใหญ่ๆเลยมั้ง
ต้องใช้เวลานะกว่าจะแบบ
ใช่เราคิดว่าก็แบบก็ต้องให้เวลากับคนในสังคมอาจจะต้องเปลี่ยนรูปแบบการศึกษาการทำความเข้าใจอะไรเงี้ยก็คงแบบระยะหนึ่งเลยเพราะว่าสังคมทุกที่แบบว่าเท่าเทียมกันในสมัยที่เราเห็นในประเทศโลกที่หนึ่งอะกว่าเขาจะหล่อหลอมตรงนี้มาได้แล้วว่าเขาก็ใช้เวลาเหมือนกัน
ต้องสู้กันมานาน
ใช่เป็นหลายร้อยปี
แต่
ประวัติLGBT ถ้าไปอ่านประวัติ LGBT ฝั่งอเมริกาฝั่งยุโรปเขาสู้กันมาแบบโอ้40-50ปีแล้วนะ
ใช่เราก็เลยคิดว่าเนี่ยแหละมันเพิ่งเริ่มต้นในประเทศเรา
ก็คือ
ประเทศเรารับรู้กันคือประเทศเรารับรู้การมีอยู่ของเพศที่สามของกลุ่มเนี้ยมานานมากแหละแต่ว่าเรารับรู้แค่ว่ามันมีแต่ว่าเราไม่เคยสร้างความรู้สึกให้กับเขาแล้วบางทีเรารับรู้ว่าเขาเป็นแค่ตัวตลก
ใช่เรามองว่าเขาต่างหรือเขาประหลาด
เขาประหลาดแบบคือมันเป็นภาพจำสังคมไทยเหมือนกันที่แบบเราชอบบอกว่าแบบคนที่เขาเป็นกระเทยหรือว่าเป็นตุ๊ดอย่างนี้เขาพูดกันอ่ะจะต้องมีความแบบความตลกโปกฮาความแรงความแบบจิกกัดความอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วแบบมันไม่จำเป็น
อ
่ะซึ่งพอมันเป็นอย่างเงี้ยพอภาพจำสังคมมันเชฟมาอย่างเงี้ยบางกระเทยบางคนก็คิดว่าฉันก็ต้องเป็นแบบนี้ที่จริงแล้วมันไม่จำเป็น
ฮะก็
มันเลยแบบมันเป็นการเชฟคือปัญหาคือหลักๆคือสังคมเรามันกรอบแบบว่าคนนี้ต้องเป็นแบบนี้คนนี้ต้องเป็นแบบนี้แบบเพศนี้ต้องเป็นแบบนี้เพศนี้ต้องเป็นแบบนี้แบบมากจนแบบเราถือว่าเป็น normal ไปแล้วแต่จริงๆแล้วสิ่งที่เราเป็นอยู่มันไม่ normal อ่ะ
ใช่
ก็ต้องให้เวลากันนิดนึงถึง
เราคิดว่าให้เวลา
จริงๆ
เพราะแบบถ้ามาพูดจริงๆอ่ะถ้าให้ไล่เรื่องแบบศิลธรรมอันดีงามของประเทศเราที่เรานับถือมันทั้งหลายแหล่ถ้ามาไล่บี้ทีละเรื่องนะโอ้โหน่าแหกทุกเรื่องพูดเลย
เดี๋ยวค่อยแยกเป็นประเด็นอื่นละกันใครอยากให้เราพูดเรื่องนี้ก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้ละกันเนาะแต่ปัจจุบันก็เริ่มมีการยอมรับบ้างในระดับหนึ่งแหละแต่อาจจะยังไม่เกินครึ่งแต่ว่ายังมีย
ังไม่ใช่กระแสหลักอ่ะ
ไม่ใช่กระแสหลัก
ก็ต้อง
จนมันยังมอนจนแบบเอาอย่างเงี้ยคือไออาจจะพลาดพิงนิดนึงอ่ะอย่างประเด็นที่มีดราม่าเมื่อ2อาทิตย์ก่อนที่มีพิธีกรรายการนั้นที่เขาพูดประมาณว่าแบบทำไมไม่ได้รอสิทธิทั่วไปให้เท่าเทียมก่อนแล้วค่อยมาเล่นรอสิทธิอันเนี้ยจนแบบกูเป็นดราม่ารอบใหญ่ไปครั้งนึงอ่ะคือบางคนเขายังมองอย่างนี้อยู่เลยอะจนเรากลัวแต่ว่าแบบคือบางคนเอาจริงถ้าคนนอร์มอลส่วนใหญ่เขามองคิดว่าเรื่องของสมรสเท่าเทียมหรือว่าเพศที่เพศ LGBT อะมันจะเป็นเรื่องแบบเล็กๆอยู่มันไม่ใช่กระแสสังคมที่เราควรจะแบบควรจะผลักดันอะคือหลายคนยังมองกันอย่างนี้อยู่ไงเขาเลยรู้สึกว่าก็เรียกร้องไปสิฉันไม่ได้รู้สึกเสียหายเลยด้วยฉันไม่ได้กระทบฉันไม่ได้ประโยชน์อะไรฉันเรียกร้องไปทำไมวะอะไรอย่างเงี้ยมันมีคนคิดอย่างนี้อยู่เยอะอยู่
อ
ะ
เพราะเขาคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ใกล้ตัวของเขาหรือว่าเขามีส่วนได้ส่วนเสียไงเขาก็เลยมองว่าอ้าวแล้วทำไมอะไรอย่างเงี้ยเขายังไม่ได้ตระหนักนะพอ
ก็คืออินโนแลนด์ก็เลยเป็นประเด็นก็เลยไปกลุ่มอินโนแลนด์ที่แบบว่าถ้าพูดเรื่องกลุ่มอินโนแลนด์ก็จะยาว
นั่นแหละฮะก็อ่ะทีนี้อยากฝากอะไรถึงคนที่แบบยังมีความคิดในแง่ลบกับกลุ่ม LGBTQ พวกนี้ไหมแบบอยากให้แต่ละคนฝากอะไรนิดนึง
ขอละกันก็ ไม่รู้ว่าอคติที่แต่ละคนมีมันเยอะขนาดไหนแต่ว่าถ้าอยากให้บอกง่ายๆคือลองถอดเพศสภาพออกไปแล้วลองมองว่าเขาเป็นแค่คนคนหนึ่งเหมือนกับตัวเราเองอะแล้วดูว่าถ้าเราเป็นคนคนหนึ่งเนี่ยเราต้องการอะไรบ้างในชีวิตเราอยากได้อะไรเราไม่อยากได้อะไรลองคิดว่าเราอยากได้การเราอยากแบบไหนครับเราคิดว่าถ้าเราคิดอย่างนี้เขาก็ควรจะคิดเขาควรจะได้สิ่งนี้เหมือนกับที่เราอยากได้เหมือนกัน
อ
ยากให้มองเขาเป็นแบบเป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกันอ่ะไม่ใช่ว่าต้องแบ่งแยกทางเพศแบบว่าเพศนี้เพศนี้เพศนี้ถ้าต้องทำตัวปฏิบัติตัวยังไงปฏิบัติตัวยังไงช่วยปฏิบัติเขากับเขาเป็นมนุษย์คนหนึ่งแค่นั้นแหละ
ฮะครับอ่ะคุณหนอมคุณมีอะไรอยากฝากไหมฮะ
คืออาจจะต่อจากเมื่อกี้นะคะที่บอกว่าในปัจจุบันสังคมเราก็เริ่มจะเปิดรับ LGBT มาแล้วสักส่วนหนึ่งแต่มากน้อยเนี่ยไม่แน่ใจเพราะว่าในส่วนที่เราเห็นอยู่ว่าคนเขาโอเคกับ LGBT อย่างงี้อย่างเงี้ยคืออาจจะเป็นส่วนน้อยก็ได้แต่ว่าเราไม่เห็นวงกว้างเนี่ยแต่ประเด็นคือเราดีใจนะที่เห็นคนหลายๆคนให้เกียรติเห็นประสิทธิภาพในด้านต่างๆของ LGBT แล้วเปิดโอกาสให้เรามีจุดยืนในสังค
ม
เราแอพพรีเชทมากแล้วเราก็คงจะดีใจไปมากกว่านี้ถ้าคนอื่นๆที่ยังไม่เปลี่ยนเขาเรียกยังไม่เปิดรับเปลี่ยนใจมาเปิดรับอันนี้เราจะดีใจมากแต่ว่าถ้าใครยังจะอยู่ในโลกโบราณแล้วปิดกั้นเพศสภาพอยู่เราก็ไม่สนใจค่ะเรื่องของคุณปัญหาของคุณไม่ใช่ปัญหาของเราขอโทษนะคะ
ครับก็
แค่นั้นแหละ
ครับ
ถ้าสำหรับเราก็อยากให้ทุกคนลองเปิดใจแล้วก็อยากให้เรียนรู้แล้วเหมือนกับเรียนรู้ว่าเขาเป็นใครเขามีวิธีปฏิบัติยังไงทำไมเขาถึงคิดแบบนี้หรืออีกอย่างนึงก็คืออยากให้แบบเราไม่ยึดติดอ่ะไม่ยึดติดว่าอ๋อเพศมันมีแค่ชายหรือหญิงอยากให้รู้สึกว่าสังคมอ่ะมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะเราอย่าไปยึดติดว่าสิ่งนี้คือถูกสิ่งนี้คือผิดมันเหมือนกับชีวิตมนุษย์อ่ะที่แม่งแบบมันโตไปเรื่อยๆอ่ะแล้วมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆอย่างนี้แหละแล้วก็นั่นแหละก็อยากให้เปิดใจแล้วก็คิดซะว่าเขาอ่ะเป็นคนคนนึงเพราะว่าหลายๆคนน่ะก็คือเพื่อนที่อยู่ในรอบตัวเรานี่แหละเราก็เลยคิดว่าทำไมเราถึงไม่เปิดใจให้กับความแตกต่างของเพื่อนเราบ้างก็อยากให้ใช้โอกาสเนี่ยเรียนรู้ไปด้วยกันวันนี้
ฮะโอเคก็ก่อนจะจบก็ผมก็ขอฝากอะไรอย่างนึงทั้งกลุ่ม LGBTQ แล้วก็กลุ่มคนที่ไม่ใช่ LGBTQทั้งสองกลุ่มเนี่ยเราก็ควรจะเคารพสิทธิของแต่ละบุคคลเพราะว่ามันเป็นสิทธิมันเป็นหลักของสิทธิเสรีภาพพื้นฐานนะเนาะก็คืออย่างผมอ่ะไม่ใช่กลุ่ม LGBTQ ใช่ไหมแต่ผมก็เคารพในเพศสภาพของเขาก็คือนั่นแหละคืออ่ะอย่างผมก็มีอมเป็นกับคิดเป็นเพื่อนที่เป็นกลุ่ม LGBTQ เขาก็เป็นแบบเพื่อนร่วมโลกคนหนึ่งก็นั่นแหละผมก็ให้ความเคารพในเพศสภาพของเขาส่วนกลุ่ม LGBTQ ก็ต้องเคารพในกลุ่มคนที่ไม่ใช่เหมือนกันในแง่ของการแบบยัดเยียดความเป็น LGBTQ คืออยากให้แบบ
พูดอันนี้ก็ยังก็น่าพูดอีกว่าท็อปิกนึงแหละ
ก็อยากฝากนิดนึงว่าถ้าเขาไม่ได้อยากเป็นจริงๆอ่ะเราก็อย่าพยายามยัดเยียดความ LGBTQ ให้กับคนอื่นที่เขาไม่อยากเป็นละกันก็ฝากไว้ประมาณนี้แหละฮะก็น่าจะได้เวลาอันสมควรแล้วจริงๆประเด็นเนี้ยเราพูดอะไรไม่ได้เพราะว่าอย่างที่เรารู้ๆกันว่ามันยังไม่ถึงจุดที่แบบยอมรับกันมากเท่าไหร่เพราะฉะนั้นอะไรหลายๆอย่างอ่ะมันต้องใช้เวลาอีกนานพอสมควรเลยแหละก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับผมก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณคิดคุณอ๋อมแล้วก็คุณอินที่เข้ามาร่วมพูดคุยในวันนี้ด้วยนะครับผม
จ้า
สวัสดีจ้า
ฮะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับฟังตั้งแต่ต้นจนจบเทปนี้นะครับผมใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ช่อง YouTube ของผมด้วยก็จะเป็นพระคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามแล้วก็กดแชร์บน Spotify แล้วก็ Apple Podcast ด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำเทปต่อๆไปกันนะฮะก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าว่าจะเป็นเรื่องราวสบายเบาสมองหรือว่าเป็นเรื่องราวที่ประสาทแดกหรือเรื่องราวที่แบบที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นท็อปิกหัวร้อนก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ